Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer, začíná lékařská poradna na téma první pomoc v létě. U jejího poslechu vás vítá Soňa Weizenbachrová. A vítám tady také Ladu Brožovou, ředitelku oblastního spolku Českého červeného kříže Plzeň, město a Rokycany. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Společně se zaměříme například na úrazy, vyražený dech, úpal, úžeh. Povíme si, co udělat pro záchranu tonoucího a tak dále. Pro posluchačské dotazy otevíráme pevnou linku 221 554 222. A k dispozici je vám také naše SMS brána 605 55 a 48. Český červený kříž působí i na dětských táborech pravidelně dlouhodobě. Při kterých úrazech a potížích tam nejčastěji poskytujete první pomoc?
Tak mám štěstí, že obecně závažných úrazů se mně v posledních letech moc nestalo, ale co se týče těch zdravotníků, kteří pracují na těch táborech, nejčastěji řeší věci, jako jsou klíšťata, štípance a pak například takový ty běžné věci typu mám rýmu, bolí mě v krku a podobně. Takže o tu vlastní první pomoc si myslím až tak moc nejde naštěstí, teda na těch našich táborech. I přesto, že máme děti, které jsou z různých koutů, to znamená, to nejsou sportující děti vždycky, já mám i děti, které jsou vysloveně se zdravotním omezením, takže sice, ale tím, že víme, jak předcházet těm úrazům, tak se nám opravdu dějou na našich táborech velice málo, že ta prevence úrazu je to naprosto nejzásadnější, co můžete udělat.
Zmínila jste se o klíšťatech, jak vytáhnout správně klíště.
Jeden pan kolega, pan doktor z Prahy, který taky se zabývá výukou první pomoci, má takovou hlášku oblíbenou, klíště nemá závit. Jo, to znamená, fakt je úplně jedno, jestli budete kroutit doleva, doprava, nebo budete tahat ze strany na stranu. Hlavní je ho chytit opravdu co nejvíc u kůže, abyste vytáhli co největší část toho klíštěte a nějakým způsobem to odezinfikovat. Ale opravdu není důležitý kroutit z který strany kam. Pokud, a ta dezinfekce je důležitá.
Pokud tam kousek zůstane?
Pokud tam kousek zůstane, tak hlavně sledujte to místo. Pokud je v pořádku, nečervená, neteplá, neteče z toho nějaký hnis nebo něco, tak nemusíte dělat nic, protože to tělo většinou to vyloučí samo. Pakliže si všimnete, že to je červený, teplý, cokoliv z toho teče, jakkoliv to bolí, nemůže s tím člověk hejbat tak, jak by normálně hejbal, v tu chvíli se seberte a jděte na chirurgickou ambulanci, ať to revidujou.
A říkáte tedy na dětských táborech, že je to spíš rutina, zatím naštěstí klid,
absolutní,
pohoda?
Absolutní rutina, obvykle prostě se vyndává několik klíšťat denně a měla jsem i tábory, které byly v endemických oblastech, kde ty roky bylo hodně klíšťat, kde jsem třeba vyndala i 30 klíšťat denně.
Takže už je vyndáváte i poslepu, jak se říká.
Určitě.
Kdy třeba vám osobně, teď nemluvím o klíštěti, ale obecně o těch úrazech, kdy vám osobně naposledy zatrnulo, co to bylo za případ, kdy jste se opravdu vyděsila?
No, já jsem se vyděsila dneska na příměstském táboře, když mi dítě letělo na kamennou zítku a jenom jsem se modlila, ať tam nedopadne zubama. Naštěstí to bylo dítě, který tam strčilo ruce, což je dneska skoro jako vzácnost, protože dneska děti ne vždycky umí padat a ne vždycky jako tam ty ruce strčí, takže potom teda opravdu to jde třeba na tu hlavu nebo na ty zuby a tady ta holčička teda byla šikovná, takže tam ty ruce strčila, takže se zaplať pánbu nic nestalo. Ale to je třeba problém. Děti, které nesportují, které se nehejbají, tak jedna z věcí, které opravdu neumí, je padat. Jo? Nemluvím o tom, že některý neumí ani běhat nebo chodit v lese.
A přibývá těch úrazů u dětí, protože právě, jak vy říkáte, méně sportují, teď je třeba kvůli protikoronavirovým opatřením i hodně seděli doma, ještě více než jindy, nekonali se sportovní kroužky a podobně.
Určitě. 100% tohle to platí. Ty děti, jakmile nemají nějakou běžnou sportovní průpravu, nejde o to, že by museli nějaký sport prostě dělat nějak profesionálně, závodně, ne mít běžnou sportovní průpravu právě, aby se naučili spadnout, aby se naučili právě přeběhnout nerovný terén a podobně, tak potom tyhle ty děti mají mnohem větší šanci, že se nezraní.
Pohybovat se venku je důležité prostě.
Určitě, v lese, po trávě, přeběhnout louku. Jo, to je dneska jako u spousty dětí problém. Jako když je necháte běhat po hřišti rovným, tak je to dobrý. A ve chvíli, kdy je necháte to sami udělat na louce, tak vám tam popadají jako švestky. Protože prostě nemají zpevněný kotníky, obecně nemají zpevněný ten střed těla, který nám pomáhá vyvažovat. A to je problém velký spousty dětí, s kterým prostě se musí pracovat, ať už při tělocviku, nebo potom při rehabilitacích. To je jedna z věcí, které ty fyzioterapeuti řeší u těch dětí strašně často. Je to i důvod, proč potom ty děti bolí záda a podobně, protože ten střed těla absolutně není spevněný.
A dětský tábor to nezachrání?
No, dětský tábor to nezachrání, tam můžeme, máme takovou jednu holčičku, kterou jsme velmi pyšní na to, že jsme ji za ten tábor jako naučili právě přejít louku, aniž by upadla, ale to byl takový speciální příklad.
I takové se najdou.
I prostě. Takové se najdou.
V souvislosti s koronavirem, na který jsme narazili, odbočím teď od tématu, ale musím se zeptat, jako zdravotníci na táborech, jaká protikoronavirová opatření jste zavedli a musíte je dodržovat? Dnes jsme se dozvěděli například o zrušení dětského tábora u Letin, kde byl zachycen jeden případ, dítě mělo pozitivní test na koronavirus.
A tady k tomu vlastně vyšly doporučení ministerstva zdravotnictví, které například říkají, že obvykle musí hlásit tábory pouze organizace, které mají na táboře víc než 29 dětí a ten tábor trvá víc než 5 dní. Letos je doporučení, aby hlásili všichni na hygienu, že mají tábor, právě proto, aby o nás věděli, ale tím taky spadají potom po to, že musí dodržovat všechny ty doporučení, které vychází z vyhlášky o zotovacích akcích. Ti, kdo byli zvyklí už tu vyhlášku dodržovat, tak pro ty se toho zas až tak moc nezměnilo. V podstatě tam jde jenom o to, že musí mít děti k dispozici právě dezinfekci, že musí mít buď to papírový ručníky, nebo opravdu jednoznačně prostě označený ručníky, který bude možný prát a podobně, což je takový jediný větší problematičtější specifikum. Ale problém to je třeba pro ty tábory, který nebyly zvyklí ty doporučení dodržovat. Ne. Protože prostě to pro ně, protože nespadaly pod tu vyhlášku a tudíž tam potom někdy to bylo teďka pro ně těžší, někteří to i vzdali kvůli tomu a bylo pro ně těžší tohleto dodržet. Jo. My třeba, protože jsme to stejně dodržovali, tak pro nás jediné, co bylo, že jsem prostě okamžitě, jak jsem se to dozvěděla, tak jsem rozhodila sítě a sehnala obrovské množství dezinfekce. Jo. A třeba tohleto se většině táborů taky povedlo, tu dezinfekci. Sice nejdřív to vypadalo, jo, prostě necháme kalhoty tam, prostě budeme to muset nakupovat a nakonec se ozvala spousta organizací, ať už Západočeská univerzita, která darovala dezinfekci na tábory a potom a další, kteří prostě pomohli v tom, aby ty tábory zazásobily tu dezinfekci, aby jsme byli schopni ty ruce těm dětem dezinfikovat, když to bude potřeba. Plus, co je taky jako já nepříjemnost, že prostě bychom neměli s tím táborem nějakým způsobem opouštět to tábořiště tak, aby jsme se dostali mezi lidi. To znamená například valná většina táborů zrušila výlet, který většinou měli někam do města, kde si ty děti nakoupili něco prostě v nějakém tom kopu a podobně. A teď tohle nebude. Prostě půjdeme na výlet do lesa, na Hradiště, kde není nic a nikdo nejspíš a prostě zase vrátíme. No, ty nanuky ho odkoupíme dětem prostě normálně z táborových peněz, aby oni nepřišli.
Není to tak, že by děti museli mít test na koronavirus. To ne, byl dohledaný kontakt, ten případ.
Zatím ne, tenhle ten přesně tak. To byl vytrasovaný kontakt, který právě zjistili následkem toho, že rodiče právě nějakým byli zase v kontaktu a co zatím mám informace, tak i ten chlapeček, nebo všichni tam zatím jsou negativní. No, nebo ten chlapeček, který je pozitivní, ale nemá příznaky takhle. Nemá příznaky.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
První pomoc při letních úrazech a potížích, to je téma dnešní lékařské poradny, do které přijala pozvání Lada Bružová, ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže Plzeň město a Rokycany. Pokud pro ní máte nějaký dotaz, zatelefonujte na pevnou linku 221 554 222 anebo pošlete SMS zprávu na číslo 605 55 48. A my jsme mluvili mimo jiné o úrazech. Dá se úrazům nějakým způsobem předcházet? A nebo je to prostě náhoda a s tím nic nenaděláme?
Určitě se dá předcházet. První, to už jsme říkali, že teda jako musí se lidi normálně běžně umět hejbat, padat a podobně, aby se to nestalo. Další věc, co třeba na táborech se dá určitě rozhodně dodržovat, je, že děti prostě musí mít kvalitní pevnou obuv, když chtějí dělat třeba nějaký sport nebo vůbec někam dojít a podobně. A kroksky, i když mají pásek vzadu, nejsou pevná obuv, i když obecně jako taky se dají použít na leckrý věci, ale rozhodně ne na nějaký sportování. Takže pevná obuv a vůbec oblečení vhodný na ten sport taky je důležitá věc. Potom to vedení musí vždycky vědět, co s těma dětma dělá a vědět, jak to s nima má dělat. To znamená, musím s nima dělat jenom to, co já perfektně ovládám. Vím, jaký jsou tam rizika. Ty rizika dokážu předvídat a tím jim taky dokážu zabránit, že, tím úrazům. To znamená, když já nevím, neumím prostě lézt na skálu, tak s těma dětma nepolezu horolezovat. No, protože pak prostě riziko, jestli něco stane, obrovský. No, to znamená, třeba na to narážím u mladých vedoucích, že ty zkušenosti tyhle, aby jsme dokázali předvídat ty úrazy, získáváme postupně zkušeností. Prostě, že jednou to pokazíme, jednou jim to neřekneme tím dětem. A pak už si to budeme na dosmrti pamatovat. Já si takhle pamatuju, že třeba já jako mladý vedoucí jsem jednou dělala s dětma nějaký, pekli jsme něco na ohni, na takových těch hliníkových pánvičkách, co jsou prostě od takovýto víčko od toho kotlíku. A furt jim jako říkám, nešahajte do ohně a všechno. Ale to, že nemá to dítě vyndat tu hliníkovou pánvičku rukou, to jsem jim neřekla. A protože mě to nenapadlo, že prostě to někdo může udělat. Jo? Ale to dítě to prostě neví, že ten hliník je horký. A dokud mu to neřeknete, tak prostě to udělá. Takže ten člověk jako roste těma zkušenostma a tohle se naučí časem. A proto třeba je strašně důležité, aby na tom táboře byl někdo starší, kdo ty zkušenosti má. A kdo potom může těm vedoucím říct, hele, jako když budeš dělat s nima tohle, řekni jim, že to nesmí vyndávat rukou, že musí prostě vzít něco, klacek nebo nějakou prostě chňapku a vyndat to tím, protože když jim to nikdo neřekne, tak oni si taky neuvědomí, protože to řeknou, no to je jasný, že na to nebudu šahat rukou.
To je logické.
To je logický. Jo, takže vědět, co dělám, vždycky to právě všechno těm dětem říkat. Jo, to je takový to jako neběhejte kolem bazénu, že jo, to jsme zvyklí. Jo, ale právě i když vám to přijde, že to je úplná prkotina, že už to všichni vědí, neví. Neví to, vždycky se tam najde nějaký dítě, který to neví, že nemá šahat na horký konec klacku, který předtím vytáhlo z ohně. Vždycky se najde někdo, kdo když mu to neřeknete, tak to najdou se i takový, který i když jim to řeknete, tak to udělej.
Jo, ale se na
musíte jim všechno říct, jak těm vedoucím, ten zkušený, kdo tam je nad nima, tak ty vedoucí to potom musí říct těm dětem. Jo, a to samý platí samozřejmě i v rodině, že i rodiče jsou zvyklí říkat dětem, jako nesahej na to, je to horký a podobně. Prostě musí se jim to říkat, protože jinak je jediná šance, jak se to naučí a to, že to udělají a pak si to budou pamatovat. A to většinou nechceme.
Jak ošetřit popáleninu?
Popáleninu, hlavně chladit. Hlavně chladit vodou, normální tekoucí vodou z vodovodu, to je úplně ideální chlazení. Jo, pokud nic takového nemám, většinou je možný mít někde v lednici nějaký ten namražený gelovej ledík a podobně. Tam akorát pozor, pokud to dávám z mrazáku, tak to musím nejdřív zabalit do hadru, pak přiložit. Pokud to mám jenom v lednici, můžu to přiložit rovnou. Jo, ty mražený, ať už to dávám na, jako obklad na popáleninu, což i tak jako není, vždycky to dávejte někam ne úplně přímo na ní, aby to strašně bolelo. Jo, proto říkám, ta voda je nejlepší. Jo, tohle je taková jako znouze. Já bych vždycky byla za tou vodou. Jo, ta studená voda je ideální.
Říkalo se ošetřit tukem, to není pravda.
Ne, rozhodně ne. Maximálně potom, pokud je to ta popálenina prvního stupně, to znamená, není to otevřený, je to souvislá kůže, která není úplně poškozená, ale je červená, bolí, tak potom, až když už je to ochlazený, takže ten člověk říká, ne, teď už mě to nebolí, tak potom můžete využít ty masti typu Pantenol a podobně, aby se to hojilo, ale pokud jsou tam třeba, už je ta kůže spálená úplně, jsou tam puchejře, tak to nemažte vůbec. Zakrejte to, nechte to ošetřit na chirurgii.
Když jsme mluvili o klíšťatech, pochopitelně člověka může kousnout i jiný hmyz. Jak postupovat v takovém případě? Nebo třeba venku, když jsme, je ošklivá odřenina, tak co udělat?
No, tak jako když jsem venku já, normálně s dětma, nemám sebou nic, nejsem šílenec, nenosím lékárničku. Pokud s nima přijedu domů, tak co se týče odřenin, tak je nejlepší to normálně umýt vodou a mýdlem. Následně to můžete dezinfikovat, pokud to není hluboká rána. Pokud je hluboká, tak to odezinfikujte okolo, tu dezinfekci nelejte dovnitř. No, co se týče těch štípanců, dneska je na trhu spousta různých takových těch gelů, který můžete namazat na ten štípanec. Tam je zase stejný jako u těch klíšťat. Pokud je to štípanec, který jeden den má dítě štípanec, namažete to, druhý, třetí den to zmizí, nemusíte to řešit. Ale dneska bohužel se setkáváme čím dál tím častěji s tím, že i přesto, že primárně to byl obyčejný štípanec, tak následně se tam rozvine nějaká infekce. Jo? A s tím se setkáváme hodně často i na těch táborech a je potřeba to prostě hlídat. To znamená, že vím, že to dítě bylo poštípané, tak se občas podívám, jak se ty štípance hojí, případně když za mnou to dítě přijde a má tam prostě červený bolák, který bolí, tak prostě se hod budu muset sebrat a k tomu doktoru dojít, protože je možný, že bude potřeba i antibiotika.
Vy jako odborník, zdravotník, využíváte někde i třeba babské rady typu na odřeninu jitrocel a nebo na štípnutí bláto třeba?
Tohle ne, ale mám některé babské rady, které používám, například třeba na ty popáleniny, ale od sluníčka třeba, tak opravdu nedám dopustit na jogurt, a nebo třeba na takový ty běžní otoky nedám dopustit na octan. Jo, to jsou takový babské rady, které podle mě opravdu fungují a mám jich určitě jako v záloze víc, který používám.
Ve vysílání Rádia vašeho kraje si povídáme s Ladou Brožovou, ředitelkou Českého červeného kříže Plzeň město a Rokycany. Čísla do vysílání jsou 221 554 222 pevná linka a nebo 605 55 48 SMS brána. Když je podezření na zlomeninu, jak máme postupovat?
Tak, někdy, tohle je taková zapeklitá otázka, kterou dost často řeším právě třeba, když za mnou přijdou jako za zdravotníkem, třeba i na zápasech a podobně. Mám to zlomený? Já říkám, nevím, nemám rentgenové oči. Prostě příznaky zlomeniny, naraženiny se velice často překrývají, prostě bolí to, je to oteklé. Ve chvíli, kdy už ta končetina opravdu jako ztrácí tvar, který měla mít, nebo někde čouhá kost, tak je to jednoznačný. Prostě seberte se, okamžitě jeďte do nemocnice, pakliže jde o velké kosti, typu pažní kost, stehenní kost, pánev, tak zůstaňte na místě, nehejbejte se a zavolejte záchranku. Tam totiž vzniká poměrně velký riziko krvácení, masivního krvácení. Jo? Ale u těch zlomenin menšího rozsahu, typu jako zlomený prst, zápěstí, tam obvykle jako ty příznaky opravdu se skrývají a tam prostě nezbývá, než se sebrat a jet na ten rentgen, aby jsme viděli.
Mm-hmm. Teď se mě trošku uklidnila jakožto rodiče, protože někdy si říkám, jestli na té chirurgii neobtěžuji, když tam s dcerou přijdu, ona tančí, takže mívá různé úrazy a potom já si právě nejsem jistá, jestli je to pohmožděné nebo jestli to není zlomené, už jsme měli i zlomeninu, že jsme zažili samozřejmě. A člověk nechce dělat z komára velblouda, ale zároveň nechce nic podcenit.
Jedna taková věc, kterou já říkám svým studentům, nechte je s tím zahejbat, pokud vám s tím prostě vůbec nepohne, nebo ho to krutně bolí, tak se jasné. Prostě seberte. I samozřejmě i tak to může být pořád ta naraženina, ale vy už budete mít jistotu, že jste udělali všechno, co jste mohli udělat. A je to jednoduchý, jo. Vlastně podcenit to nemůžete, i zlomenina se dá přechodit, já jsem z toho zářným příkladem, já jsem takový lempl, který do těch nemocnic právě moc nechodí, jo. Ale prostě je to dítě, vy jste jeho, ať už rodič nebo je to vaše svěřená osoba, v tu chvíli musíte mít jistotu, že je to v pořádku, tak se seberte a na ten rentgen jeďte, tím nic neskazíte, jo.
Když víme, že je to naraženina, pohmožděnina, stačí nějaké běžné ošetření, no. Máme zpevnit?
Ne. Nespevnilo by v základě, hlavní je chladit, protože a ne nějak brutálně, věstujeme právě tím ledem, když už ten led, tak právě vždycky to obalit nějakou látkou, chladit pomalu, postupně, v obklady studený a pokud stahovat, tak například pouze nějak lehce nějakým tím stahovacím obinadlem, ale rozhodně nedávat nikdy žádný dlahy a fixace a podobně, to naprosto nemá žádný smysl.
Jste příznivcem tejpování?
Jo, jsem, určitě jsem, ale to je spíš rehabilitační pomůcka. I při těch naraženinách to může pomoct, ale musí to dělat někdo, kdo to umí. Ne každý to umí dobře. Dneska je takový období, jakože každý hnedka musí tejpovat, ale opravdu, když se to udělá dobře, je to skvělá pomůcka, ale když se to udělá blbě, tak to může i napáchat víc škody než užitku.
Přijdeme k závažnější situaci, co dělat s člověkem po pádu z velké výšky.
Tak, pokud opravdu vidím to, že spadl z velké výšky, tak jednoznačně rovnou volám záchrannou službu, instruuju toho člověka, aby se nehejbal. Jedna z věcí, která může velice pomoct, protože ty lidi jsou většinou v šoku, leknou se, když už vůbec jsou přivědomí, tak jedna z velkých pomocí, jak pomoct tomu člověku, aby se nehejbal, aby se neskoušel zvedat a podobně, je snížit se na jeho úroveň. To znamená lehnout si tam k němu. To strašně pomáhá, málo kdo to ví, ale fakt strašně to pomáhá, když si k němu lehnete na zem, řeknete mu tak, a teď jsem tady s tebou, voláme záchranku, já tady budu ležet a ty budeš ležet taky, budem tu ležet spolu. To hrozně pomáhá. Pokud ten člověk je v bezvědomí, tak musíte hlavně zjistit, zdali dýchá. Pokud máte naprostou jistotu, opět zase budete ležet na té zemi. Pokud máte naprostou jistotu, že v té poloze, v které jste ho našli, tak dýchá, tak ho nechám tak, ale budu tam ležet na 10 cm od jeho obličeje a celou dobu až do příjezdu záchranné služby kontrola, že dýchá. Pakliže mám jakoukoliv pochybnost o tom, že by dýchal normálně, v tu chvíli nezajímá mě páteř, nezajímají mě zlomený kosti, musí na záda a musím mu zaklonit hlavu a znova zjišťuji, jestli dýchá.
Někdy chce postižený, pokud je přivědomí, tedy napít. Občas mívají i ti, kteří mu pomáhají, tendenci dát mu napít vody. To není správně.
U všech závažných stavů, ke kterým voláme záchrannou službu, rozhodně nebudeme dávat pít. Na 5 minut bez pití nikdo ještě neumřel. Jo? Pokud záchranka přijede, usoudí, že ten stav není takový problematický, tak klidně doporučí oni sami dát napít. Pokud ale usoudí, že ten člověk pojede do nemocnice, že se bude vyšetřovat, že se možná třeba bude dělat nějaká operace, rozhodně není vhodný, aby ten člověk byl napitý. Tohle můžu říct z vlastní zkušenosti. Já jsem dělala anestezologickou sestru, to znamená, uspávala jsem pacienty před operacema a vím, jaký je to problém. Vím, co se tam může dít, když ten člověk, který přijde na operaci, má plný žaludek něčeho. To nechcete. Ani vy, ani já.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
První pomoc v lékařské poradně probíráme s Ladou Brožovou, ředitelkou Českého červeného kříže Plzeň město a Rokycany. Je léto, můžeme být svědkem tonutí. Když se to stane, jak se zachovat?
Tak první je hlavně, pokud ten člověk se nějakým způsobem snaží sám zachránit, to znamená nějakým způsobem sebou plácá, šlape vodu, tak hlavně tam neskákat, protože ten člověk vás zašlape pod sebe, utopí, to je hrozně nebezpečný. I menší člověk, i dítě v tu chvíli má takovou sílu, že dospělýho člověka pod sebe zašlape. To znamená, vždycky mu něco hodit, něco, čeho se může chytit. Jo, třeba můj manžel se tím zabýval, byl plavčík a říkal, jak strašně málo lidí si třeba, když jede na vodu, v té půjčovně těch lodí, půjčí ten házecí pytlík. Všichni si půjčí vesty, lodě, ale ty házecí pytlíky si skoro nikdo nepůjčí, protože tam visejí prostě a mají tam k dispozici. Jo, to znamená něco, co mu můžu hodit. A i třeba právě zase na těch táborech je dobrý, aby pokud jsem vůbec chodím s těma dětma k té vodě, tak něco takového by ty lidi měli mít sebou. Málo kdo to ale má. Jo, něco, co by vůbec tomu dítěti mohli hodit, aby se toho chytil. Ve chvíli, kdy ten člověk opravdu už zajede pod hladinu, nebrání se a pozor na to, těchhle je mnohonásobně víc než těch, který nějakým způsobem se plácejí na hladině. Typicky právě děti spíš mizejí pod tou hladinou, takže si toho nevšimnete, že jste metr od něj a nevšimnete si toho, že je pod hladinou. To je mnohem nebezpečnější a tam potom samozřejmě už nezbývá prostě, než se vrhnout prostě do té vody, pokud jsem dobrý plavec a začít hledat. Jo, pokud nejsem, musím sehnat toho, kdo je, to znamená prostě splašit si toho plavčíka nebo nějakého chlapa, který bude vedle, který mi pomůže s tím hledáním toho dítěte. No, hlavní a další věc je prostě hlavně, aby se to nestalo, tohle se prostě nesmí stát. No, na těch táborech je to právě zase o té prevenci, že prostě musím dodržovat naprosto jednoznačně daný pravidla pro to koupání, aby byla jistota, že se mi tohle to nestane. A ty pravidla nejsou daný žádnou vyhlášku nebo ničím. To si ta organizace, která ten tábor dělá, musí určit sama. Já třeba na svých táborech dodržuju naprosto precizně to, že na jednoho vedoucího ve vodě je 5 dětí, ale na těch 5 dětí je tam ještě jeden na břehu, který nedělá nic jiného, než že kouká a počítá hlavičky. To znamená, když tam mám 10 dětí, jsou 2 ve vodě a furt je tam ještě ten jeden navíc. A 10 je pro mě naprostý maximum, kolik já pustím do vody. Víc jich prostě nepustím, kdyby se rozkrájeli a to ty, který neplavou dobře, tak ještě navíc fasujou vesty.
Osvědčilo se vám to prostě takto.
Já bych to prostě jinak neměla nervy tam vůbec být. A popravdě to je můj nejméně oblíbený den, když se chodí koupat. Protože já jsem pak vždycky strašlivě unavená, protože právě i když třeba má službu i někdo další na to hlídání těch hlaviček, tak stejně počítám taky. Takže potom jenom celou tu hodinu, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a jedu pořád dokola, protože prostě je to hrozná věc, to, může se to stát a je to hrozná věc, nechcete to, aby se vám tohle stalo.
Tak se vám o tom i zdá.
Jo, určitě, nejhorší den.
Mluvili jsme o pádu z velké výšky, skok do vody, to je vlastně kombinace pádu z výšky a tonutí. V takovém případě na co myslet?
No hlavně na to, že pokud vůbec jsem jdu do toho, že skočím teda z nějaký vejšky do vody, tak musím vědět, co je dole. A v žádném případě nesmím skákat do vody, kterou neznám, kde by se mohlo stát, že tam nebude dost vody a že dopadnu, nedej bože, na dno, ať už hlavou nebo nohama, protože tu páteř si můžete zlomit, ať už jestli spadnete na hlavu, tak jestli spadnete na nohy. To znamená, tam je obrovský riziko poranění páteře a opět zase vůbec by to neměli dělat lidi, kteří to neumějí, kteří nedokážou dopadnout tak, aby si neublížili. Jo, to znamená, kdy v životě neskákat a pak hupsnout prostě z 15 metrů není dobrý nápad.
Jak takovému člověku pomoci?
No, hlavně ho musíte vyndat z té vody a položit hned na břeh, kde to jde, a volat záchrannou službu a zajistit opět to dýchání. To znamená opět znova pořád záklon hlavy a zajistit dýchání.
Poměrně časté, když jsme u dýchání, bývá vyražení dechu. To se stane při sportování, stane se tohle třeba, když děti do sebe vrazí. Jak potom tomu dotyčnému pomoci, aby ten dech zase chytil? Je vůbec nějaká cesta?
No, to je taky docela zajímavý, tady to fakt není. Jo, prostě ten dech vyražený je prostě to, že se nám stáhne ta bránice a ten člověk se nemůže nadechnout. Ale to tělo naštěstí si s tím poradí samo. Prostě ve chvíli, kdy ta saturace, to množství toho kyslíku poklesne, tak to tělo vydá impuls povolit svaly. A když ty svaly povolí, tak povolí ta bránice. Ale fakt nějaký taky to pomáhání tomu předklánění, zaklánění, roztahování je většinou spíš taková jako psychologická pomoc. Jo, že prostě ten člověk, jak ten, co pomáhá, tak ten, který mu je pomáhá, no tak má pocit, že se s ním něco děje a že tedy je v bezpečí, ale jako že by měl nějaký efekt. Není to prokázaný, že by se s tím vůbec dalo něco dělat. Naštěstí v tomhle případě, pokud je to opravdu vyražený dech, tak to prostě naběhne. Sice to trvá vteřiny, desítky vteřiny, to nepříjemný pro oba, ale naběhne to.
Ve studiu je se mnou Lada Brožová, ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže Plzeň, město a Rokycany. Při písničce mi vysvětlovala, jak důležité je správně pomoci člověku, který je v bezvědomí. Pravda je, že do bezvědomí se člověk dostane velmi snadno. Mohou to být mdloby, například kvůli horku, ale třeba i ve vydýchaných prostorách uzavřených. Může to být ale i nějaká zdravotní záležitost, může to být otrava alkoholem, mě napadá. Co tedy dělat v takovém případě?
Tak, postup u pacienta v bezvědomí je poměrně jednoznačný a třeba po našich studentech chceme, aby ty kroky měly naprosto absolutně zafixované tak, aby byli schopni je udělat kdykoliv, prostě když je probudím v noci. A v podstatě platí u jakýhokoliv člověka v bezvědomí. Je to o tom, že jakmile prostě vidím člověka, ať už jestli spadnul teď přede mnou, anebo ho najdu ležet někde na ulici, tak první musím zkusit ho oslovit. To znamená, hulákám na něj, halo, pane, otevřete oči. Pokud mi na to nezareaguje, tak další krok je, hlavně u lidí, který neznám, je, že přijdu k němu od nohou a šťouchnu ho do boty. No, že vyzkouším, jestli mi nezareaguje na tenhle ten podnět. Je to proto, že kdybychom se na něj hnedka vrhli a neznám ho, tak když se mu hnedka vrhnu na ramena, což je jak další krok, tak v tu chvíli on mě může chytit, může mě bouchnout. Když ale ho kopnu do boty, on se začne hejbat, vrtět, začne mi odpovědět, tak tu chvíli můžu odstoupit. Budu na něj dál mluvit, budu dál zjistit, já tu záchranku mu třeba zavolám, ale nebudu se na něj vrhat. Ve chvíli, kdy mi na ten podnět toho kopnutí třeba do boty nezareaguje, tak teď už opravdu musím do toho jeho manipulačního prostoru a zatřesu mu pořádně rameny, tak, aby opravdu jsem zmáčkla ty rameny, tak, aby to zabolelo. Je to takzvaný bolestivý podnět. Pokud opět ani na tohle mi ten člověk nezreaguje, tak další krok je to, co už jsem tak říkala několikrát, musím přijít k němu a zaklonit mu hlavu. To je naprosto nejzákladnější. Spousta lidí z pohledu právě různých mdlob a bezvědomí má absolutně zafixováno, že přijdu k němu, zvednu mu nohy. Není to úplně správně, pomůže to jenom v relativně malým procentu případů, ale ten záklon hlavy je naprosto zásadní, protože pokud povolí pacientovi svaly, zapadá jazyk a ten člověk nedýchá. Když mu zakloním hlavu, poslechnu si, najednou zjistím, že dýchá. Pokud nikoliv, pak už je to cesta k tomu, že budu muset resuscitovat. No, ale spousta lidí, kdyby k ním někdo přišel a zaklonil tu hlavu, tak by tu resuscitaci ani nepotřebovalo. Ale bohužel to ty lidi nedělají. A je potřeba to taky umět, naučit se to. Od toho třeba jsou právě ty kurzy. Na krátkých kurzech já lidi nenaučím skoro nic jiného. Já je naučím to, aby přišli, oslovili, udělali bolestivý podnět, zaklonili hlavu, vyšetřili dýchání. Pak trénujou taky resuscitaci, ale tohle musí mít ty lidi naprosto zafixovaný a dokázat to udělat kdykoliv. Vědět, jak k tomu člověku přistoupit, kdy ho otočit a kdy zaklonit tu hlavu. To je to nejdůležitější. Kdyby všichni lidi uměli zaklánět hlavu, bude mnohem míň mrtvých.
Mně se vybavila i ta otrava alkoholem v souvislosti s tím, že mladí náctiletí rádi experimentují, obzvlášť o prázdninách, kdy skutečně mají tu volnost. Když se naskytne takováhle situace, tam hrozí třeba i to, že vdechnou zvratky,
no,
a podobně.
Určitě. Pokud ten člověk si úplně tím alkoholem ty obranné reflexy zruší, tak ten člověk prostě potom právě, když upadne do toho bezvědomí, který je vyvolaný tím alkoholem, tak potom je schopný si prostě nazvrat se do krku, nebo někde spadne, zůstane ležet v loužičce, ať už svých zvratků nebo nějaký louži, a udusí se, protože normálně, když si prostě vdechneme vodu, jak začneme se kuckat a vykašleme to, on ne, protože už má tak ten mozek zlikvidovaný v tu chvíli, že prostě ty obranné reflexy nefungují. No, to je takový jaksi největší riziko těch otrav alkoholem. Že prostě pokud třeba takovýho člověka někde máte, tak ho prostě musíte dohlídat aspoň do rána, prostě, aby se neudusil. Druhá možnost je, vždycky můžete opět zavolat tu záchrannou službu. Kort, nedej bože, kdyby šlo o nezletilýho. Tam prostě zavoláte záchranku, ať se o něj postarají oni. Jo, ty zdravotníci z toho žádnou valnou radost nemají, ale nedá se nic jiného dělat. Prostě ten člověk nemůže zůstat někde bez pomoci.
A ještě poslední věc, máme málo času, ale opravdu by mě to zajímalo. Otrava houbami, otrava různými bobulemi může se stát v přírodě.
Určitě
něco s ní.
Tady nejvíc doporučuju, existuje toxikologické informační středisko, mají skvělé webovky a mají taky toxikologickou linku, která má číslo 224 91 92 93 a pokud se vám stane, že vám třeba dítě nebo někdo sní nějakou houbu, bobuly, právě něco a není to jenom o těch přírodninách, je to třeba i o tom, když vypijou nějakou chemikálii a podobně a tak dále, tak můžete zavolat tam a oni vám přesně řeknou, jak máte postupovat. Jestli to je jedovatý, není jedovatý, co máte dělat, jestli vyvolat zvracení nebo ne.
V tuto chvíli končí lékařská poradna, kterou jsme věnovali poskytování první pomoci. Za všechny informace a rady děkuji Hladě Brožové, ředitelce oblastního spolku Českého červeného kříže Plzeň, město a Rokycany. Přejeme vám pohodové léto, ať se daří.
Děkuji vám taky. Naschledanou.
Vám u rádia děkujeme za pozornost. Zítra po 18. hodině nás čeká bylinkářská poradna s Ivanou Tyšlerovou. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weitzmachrová.